Amuye kuchifanikiso 15. Masoja wa Gideoni vanywa menda. Vamasoja wa Midianiti vakavungana kuti valwane vana va Israeli. Kabela leza wakati kuli Gideon uli jisi vasankwa vanji. Kufumba uya kuvlioveka akuyowa inga wapilukila. Vunji vabasankwa ava vakapilukila. Leza wakakanana alimwe kuli Gideon akuti kuchiri basankwa vanji. Kovabweza mbabona ava kumenda imendi ya kubasola. Gideon wakababweza bantu bakwe kumenda kuyagunywa. Vanji vakafugama ansi akutalika kunywa menda aya. Kabela basankwa balibu yo mianda yotatwe mbaka teka menda mumanza akunywa. Pona awaleza wakati abantu bako aba bali mianda yotatwe uya kuba koma bantu aba kambo ndakupa kale bali mumanza ako.